This is SBS Audio.
'Sebagai seorang pendatang di Australia, anda mungkin sedari akan kepentingan memahami dan menghormati budaya serta adat resam negara baru anda. Australia ialah tanah air kepada kaum Aboriginal dan orang kepulauan Selat Torres yang memiliki budaya tersendiri yang berterusan dan tertua di dunia. Namun, tidak seperti negara lain, Australia tidak mempunyai perjanjian kebangsaan yang mengiktiraf masyarakat orang asli sebagai bangsa pertama negara ini mahupun mengiktiraf hak-hak mereka. Dalam episod Australia Explain kali ini, SBS Bahasa Melayu mengupas apakah yang dimaksudkan sebagai perjanjian atau treaty. Kenapa ianya penting kepada kaum Aboriginal dan orang kepulauan Selat Torres? Serta apakah situasi sebenarnya yang wujud di Australia ketika ini? Istilah treaty yang sering disebutkan ialah suatu perjanjian sah di bawah undang-undang yang dipersetujui oleh kumpulan atau pihak yang berbeza. Umpamanya di antara kaum Aboriginal dan orang kepulauan Selat Torres dengan kerajaan Australia. Apabila pihak British mula menetap di benua yang terlebih dahulu telah pun didiami oleh kaum orang asli negara ini, mereka mengisytiharkan negara ini sebagai Terra Nullius, istilah bahasa Latin yang bermaksud tanah yang tidak didiami oleh sesiapa. Pucuk pangkalnya, pendatang British merasakan mereka tidak perlu berunding dengan kaum Aboriginal dan orang kepulauan Selat Torres kerana bagi pendatang luar ini, bumi ini tidak dimiliki oleh sesiapa. Inilah yang menjadi punca percanggahan dan pertelingkahan yang dianggap masih lagi belum selesai oleh kaum orang asli negara ini yang sewajarnya digelar warga pertama Australia. Kini, ramai yang berpendapat sudah tiba masanya perjanjian atau treaty dipersetujui. Sebarang perjanjian akan berasaskan pengiktirafan kedaulatan kaum orang asli negara ini merangkumi pelbagai isu. Ia mungkin termasuk persetujuan tentang perkongsian tanah, sumber serta pentadbiran dan juga urusan bersama. Tidak seperti Amerika Syarikat, Kanada atau New Zealand, Australia tidak pernah mempunyai perjanjian dengan warga pertama negara ini. Dari sudut pandang masyarakat orang asli, perjanjian bererti pengiktirafan terhadap segala yang telah wujud sejak berpuluh ribu tahun lalu, sebelum kedatangan orang kulit putih. Perjanjian juga memastikan perlindungan hak asasi kaum Aboriginal dan orang kepulauan Selat Torres, serta memberi mereka suara menentukan masa depan mereka sendiri. Dr. Harry Hobbs ialah seorang pakar perundangan dan menurut beliau, perjanjian seharusnya dirundingkan di antara kaum Aboriginal dan orang kepulauan Selat Torres dengan kerajaan negeri dan persekutuan. Tambah beliau, Perlembagaan Australia membuat peruntukan membahagikan kuasa di antara Parlimen Persekutuan dan Parlimen Negeri.
Ideally, treaties would be negotiated between Aboriginal and Torres Strait Islander communities on one side and state and federal governments. That's because the Australian Constitution divides powers between the federal parliament and the state parliaments.
Kaum Aboriginal dan orang kepulauan Selat Torres yakin perjanjian atau treaty ialah suatu langkah menuju keadilan, penghormatan dan kedaulatan kaum dan bangsa mereka. Ruben Berg ialah seorang ahli kanan suku kaum Gunjimara. Beliau menerangkan kenapa pencapaian perjanjian itu penting.
I think treaty is so key. It's about resetting the relationship between First Peoples and the government, whether that's at a statewide level or a Commonwealth level.
Penyokong perjanjian berpendapat bahawa ianya mampu mencetus perubahan besar dalam pelbagai aspek. Umpamanya, perjanjian mampu mengiktiraf secara rasmi bahawa kaum Aboriginal dan orang kepulauan Selat Torres sebagai warga pertama benua Australia. Ia juga mewujudkan ruang untuk sejarah penjajahan negara ini diakui secara terbuka dan sepenuhnya. Perjanjian juga dapat membantu membina kerjasama yang adil antara kerajaan dan komuniti dalam bidang penting seperti urusan tanah, perairan, kesihatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan dan pembangunan ekonomi. Kaum orang asli Australia juga menganggap perjanjian sebagai suatu lagi cara untuk melindungi dan mengukuhkan bahasa, budaya dan warisan, mengekalkannya untuk generasi akan datang. Tony McAvoy ialah seorang peguam dari suku kaum Wirdi. Beliau menjelaskan bahawa keupayaan untuk menentukan hala tuju dan masa depan sendiri secara bebas amat penting.
When we are able to control our own lives and make decisions for ourselves and provide services to ourselves, we are at our healthiest and strongest and most spiritually well and culturally. If you accept that that's one of the consequences of the treaty, that's got to be good for the rest of the country.
Sementara itu, Senator Lydia Thorpe dari suku kaum Gunai, Gunjimara dan Japwurung ialah antara penyokong kuat yang tidak teragak untuk menyuarakan secara lantang sokongan beliau terhadap pencapaian perjanjian atau treaty ini.
I think that, you know, we need to have clans and nations represented at the local government level. It is those local communities where we can make real change.
Dalam pada itu, di Victoria, proses perjanjian kini berlangsung dengan lancar di peringkat negeri. Ianya dijangka akan mencapai persetujuan muktamad sebelum penghujung 2025. Perbincangan ini terdiri dari kumpulan mewakili kaum orang asli yang digelar Perwakilan Warga Pertama Victoria atau dalam bahasa Inggerisnya The First People's Assembly of Victoria. Perwakilan ini bertujuan mencapai perjanjian yang bakal memberi kaum orang asli negeri Victoria suara tetap dalam segala pembentukan undang-undang dan segala dasar dan polisi yang membabitkan kaum orang asli. Manakala di Queensland, New South Wales, South Australia dan wilayah Northern Territory, perkembangan rundingan perjanjian atau treaty berada pada tahap yang berbeza. Di setengah negeri, rundingan dengan kaum orang asli, wilayah terbabit kini telah dimulakan. Manakala negeri lain pula masih lagi mempertimbangkan langkah seterusnya. Perjanjian peringkat kebangsaan akan mewujudkan satu persetujuan untuk seluruh Australia. Manakala perjanjian peringkat negeri dan wilayah pula memberi tumpuan kepada keutamaan serta keperluan komuniti masing-masing. Penyokong dan pejuang kaum Aboriginal dan orang kepulauan Selat Torres yakin bahawa Australia memerlukan kedua-dua jenis perjanjian di peringkat kebangsaan dan peringkat negeri bagi membawa perubahan sebenar yang berkekalan. Memandangkan setiap komuniti mempunyai sejarah dan keperluan tersendiri, apa yang pasti, setiap perjanjian pastinya dirangka dengan berbeza, mengambil kira keperluan dan kehendak masyarakat warga pertama Australia yang berbeza. Justru, selain daripada makna undang-undang, perjanjian atau treaty juga mempunyai kaitan dengan perhubungan bagaimana rakyat Australia, sama ada kaum orang asli mahupun golongan pendatang, bakal memilih cara hidup mereka sendiri sambil bekerjasama dengan masyarakat lain demi keharmonian bangsa. Perjanjian atau treaty boleh dianggap sebagai langkah ke arah Australia sebagai sebuah negara yang lebih adil, saksama dan bersatu, di mana setiap komuniti mempunyai tempat dan hak masing-masing. Episod ini mengandungi petikan audio daripada program TV Living Black, The Case for a Treaty yang pertama kalinya disiarkan pada Julai 2025. Anda boleh menonton episod sepenuhnya di SBS On Demand. Sila langgani atau ikuti podcast Australia Explained untuk mendapatkan maklumat serta petua berguna bagi membantu anda menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di Australia. Apakah anda mempunyai pertanyaan atau cadangan topik untuk episod Australia Explained seterusnya? Hantarkan email kepada kami di australiaexplained@sbs.com.au.